Book 2
60
60
60
В банке
Во банка
Во банка
Я хотел бы открыть счет.
Бисакал да отворам една сметка.
Би сакала да отворам една сметка.
Вот мой паспорт.
Еве го мојот пасош.
Еве го мојот пасош.
Вот мој адрес.
А ова е мојата адреса.
А ова е мојата адреса.
Ја хотел би положить деньги на мој счет.
Би сакал да уплатам пари на мојата сметка.
Би сакала да уплатам пари на мојата сметка.
Я хотел бы снять деньги с моего счета.
Би сакал да подигнам пари од мојата сметка.
Би сакала да подигнам пари од мојата сметка.
Я хочу забрать выписки со счета.
Би сакал да земам извештај за сметката.
Би сакала да земам извештај за сметката.
Я хочу получить деньги по дорожному чеку.
Би сакал да исплатам еден патнички чек.
Би сакала да исплатам еден патнички чек.
Сколько составит комиссия?
Колку се високи таксите?
Колку се високи таксите?
Где мне расписаться?
Каде морам да подпишам?
Каде морам да подпишам?
Я ожидаю денежный перевод из Германии.
Очекувам трансакција од Германија.
Очекувам трансакција од Германија.
Вот номер моего счета.
Еве го бројот на мојата сметка.
Еве го бројот на мојата сметка.
Деньги пришли?
Дали се пристигнати парите?
Дали се пристигнати парите?
Я хотел бы поменять эти деньги.
Би сакал да ги променам овие пари.
Би сакала да ги променам овие пари.
Мне нужны долари США.
Ми требаат амерички долари.
Ми требаат амерички долари.
Дайте мне, пожалуйста, маленькие банкноты.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Здесь есть банкомат.
Има ли овде банкомат?
Има ли овде банкомат?
Сколько денег можно снять?
Колкава сума може да се подигне?
Колкава сума може да се подигне?
Какими кредитными карточками можно пользоваться?
Која кредитна картичка може да се користи?
Која кредитна картичка може да се користи?
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.